Айта, айта алмайды ана, сұрайды бала, аяғындағы есімін, әлемнің кесірін. Ол өмір, бұл жауыздықтар неліктен? Ол өмір, біз әлде соғысуға келіп пе? Есімдерін аяғына азалы, өліктерді қазады, кім екенін табу үшін жазады. Бала сұрағынан жай табу қиын, жауап қайтару оған қалай өлесің деп айтады. Айта бала, жылайды ана, ешкім жоқ жоқтаған, жүрегі тоқтаған. Ол өмір, бұл жауыздықтар неліктен? Ол өмір, біз әлде соғысуға келіп?